რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით, ახალემების მორიგი გამოშვებით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პროგრამის სტუდიიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ყაზახეთში დასრულდა საპრეზიდენტო არჩევნები. ახალ პროპაგანდისტულ ფილმში ვლადიმერ პუტინი დასავლეს ტერორიზმის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. დონბასში ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა გამვლელი დღეღამის განმავლობაში. საქართველოში მიწას მიაბარეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მოხალისე. 26 აპრილს საღამოს ყაზახეთში დასრულდა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ამორჩეველთა აქტიურობა უპრეცედენტოდ მაღალი იყო. იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში შევიწროებულია ოპოზიცია და დამოუკიდებელი მედია, 74 წლის ნურსულთან ნაზარბაევი სავარაუდოდ იოლად შეძლებს მეხუთე ვადით საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას. საპრეზიდენტო არჩევნებში ნაზარბაევის მეტოქეები თურგუნ სიძიკოვი და აბელგაზი კუსაინოვი საზოგადოებისათვის ნაკლებად ცნობილი თავრობის მომხრე პოლიტიკოსები არიან, რომლებიც თავიანთი მონაწილეობით კონკურენტული უკაცრავად არჩევნების ილუზიის შექმნას ცდილობენ. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზია მაჩვენა ახალი ფილმი, რომელშიც პრეზიდენტი პუტინი აცხადებს, რომ პრეზიდენტობის პირველივე წლებიდანვე იცავს ქვეყანას ტერორისტებისაგან, რომლებსაც მისი ვარაუდით დასავლეთი უჭერდა მხარს. ფილმში პრეზიდენტი, რომელიც 26 აპრილს ტელეარხ რუსეთი ერთმა და მოგვიანებით TV24 მაჩვენა, ვლადიმერ პუტინი აღნიშნავს, რომ ქვეყნებმა არასოდეს არ უნდა გამოიყენონ ტერორიზმი მათი ამწუთიერი პოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ფილმში პუტინი ბრალსდებს დასავლეთს, რომელიც იმედით, რომ ეს რუსეთს დაასუსტებდა 1990-იან წლებში და 2000-იან წლების დასაწყისში, პუტინის აზრით, თვალს ხუჭავდა და მხარს უჭერდა რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედ ექსტრემისტებს. მძლავრი ბიძგები წუხელ განმეორდა ნეპალში, სადაც დამანგრეველი მიწისძვრისა და მისგან გამოწვეული ზვავების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 200 კაცამდე გაიზარდა. ნეპალის ტერიტორიაზე გრძელდება სამაშველო სამუშაოები, რომელშიც ჩართებიან შეერთებული შტატებიდან და ჩინეთიდან გაგზავნილი მაშველთა ბრიგადებიც. სუმცირი 22 კაცი დაიღუპა და 30 დაიჭრა 26 აპრილს ბაღდადსა და მის გარეუბანში მომხდარი დანაღმული ავტომობილების გამოყენებით მომხდარი აფეთქების შედეგად. Associated Press-ის ცნობით, პირველი აფეთქება ცენტრალური ბაღდადის კომერციულ არეალში, ხანხრალან ხილანის ბაღში, მეორე აფეთქება კი ცოტა მოგვიანებით ბაღდადიდან 30 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ მაჰმუდიაში მოხდა. ვარაუდობენ, რომ აფეთქებების უკან უნდა იდგნენ ექსტრემისტული დაჯგუფება, ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა სუნიტური ექსტრემისტული ორგანიზაციების მებრძოლები, რომელთა თავდასხმების ძირითად სამიზნეს ერაყის უშიშროების ძალები და შიიტური თემი წარმოადგენს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, შეიარაღებულმა პირებმა პოლიციის უფროსი და ერთი სამოქალაქო პირი მოკლეს ურუზგანის პროვინციაში. გენერალი გულაბ ხანი 25 აპრილს პოლიციის განყოფილების წინ ჩაცხრილეს. სამოქალაქო პირი, რომელიც თავდამსხმელებმა ასევე გამოასალმეს, სიცოცხლის გენერლის სტუმარი იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდამსხმელთა შორის იყო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც დაპატიმრებულია. გენერალი გულაბ ხანი წარსულში პროვინციის სისხლის სამართლის საგამოძიებლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გასულ თვეში, წინამორბედის ქაბულში მოკვლის შემდეგ დანიშნეს პოლიციის უფროსის პოსტზე. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით, ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეების მიერ გავლილი დღეღამის განმავლობაში განხორციელებული საარტილერიო იერიშების შედეგად. უწყების სპეციალური წარმომადგენლის ოლექსანდრ მოტუზიანიკის თქმით, სეპარატისტებმა, რომლებიც დონბასის ორ ოლქს აკონტროლებენ, კიდევ ერთხელ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და ქალაქ პესკიდან მსხვილკარიბრიანი საარტილერიო ცეცხლით თავდასხმა განახორციელეს უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებზე. თბილისში მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული ქართველი მეომარი გიორგი ჯანელიძე. გარდაცვლილის პანაშვიდი ქაშუეთის ეკლესიაში გაიმართა. ბატალიონ აზოვის წევრი გიორგი ჯანელიძე აღმოსავლეთ უკრაინის სოფელ შიროკინოსთან ბრძოლაში 2 კვირის წინ დაიღუპა. სულ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში 3 ქართველი მოხალისე დაეცა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր Երևան են ժամանում բազմաթիվ պատվիրակություններ մասնակցելու ոգեկոչման արարողություններին։ Հենց այսօր Երևանում աշխատանքը սկսեց ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության երկօրյա ֆորումը, որին մասնակցում է ավելի քան 600 հոգի շուրջ 5 տասնյակ երկրներից, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորմոն Յագլանդը։ Ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Դանիել Ֆերստեյնը, բարոնուհի Քերոլայն Կոքսը, Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի անդամ Նիկոլայ Ռիշկովը եւ ուրիշներ։ Բացման խոսքով հանդիսային Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանի։
Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ ցեղասպանության ժխտումը կարող է ազգային ատելության նոր ալիք բարձրացնել։ Հայաստանի նախագահը այսօր ծավալուն ելույթ ունեցավ շուրջ 5 տասնյակ երկրներից ժամանած ավելի քան 600 պատվիրակների առջև։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի գլխավոր միջոցառումներից մեկի, ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության ֆորումի բացմանը, Սերժ Սարգսյանն անուղակի դիմեց Թուրքիայի իշխանություններին։
Ժխտողականությունը ցեղասպան միջավայրի սերմանման եւ հենց բուն սպանդի իրականացման հետ նույն եռանկյունու գագաթներից է։ Ցեղասպանության ժխտումը նաեւ ազգային ատելության նոր ալիքի բարձրացման տարեր է պարունակում, հաճախ ուղեկցվում է անհանդուրժողականությամբ և իրականացված ցեղասպանությունների արդարացմամբ։ Իսկ միջազգային ուժեղացող ճնշման պարագայում ժխտողականությունը ձեռք է բերում ավելի փափուկ, բայց նույնքան վտանգավոր երանգներ կամ տարալուծվում է պատմության վերաշարադրման արշավներում։
Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, թե միջազգային հանրության հետևողականությունն ու վճռականությունը բավարար չի եղել ցեղասպանությունների ճանաչման ու դատապարտման, ինչպես նաև ժխտողականության բացառման գործում։
Դեպի հաշտություն տանող ուղին ժխտողական կեցվածքը չէ, այլ դիտակցված հիշողությունը։
Մարզահամերգային համալիրում անցկացվող համաժողովի ամենաբարձրաստիճան հյուրը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդն իր ելույթում անձամբ Սերժ Սարգսյանին դիմեց. «Պարոն նախագահ, ես ձեզ հետ եմ»։ Եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարեց, միջազգային հանրությունը դեռ չափից շատ է հապաղում։
Քաղաքականությունը խանգարում է կարեկցանքին։ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը պատասխանատվությունը վերապահել է ընդամենը մի քանի պետություններին, որոնք նստած են անվտանգության խորհրդի կազմում, կարծես դեռևս 1945 թվականում ապրելիս լինենք, բայց այդպես չէ։ Հիմա 2015 թվականն է եւ բոլոր պետություններն ունեն պատասխանատվություն կանխելու անմեղ մարդկանց նկատմամբ մարդու իրավունքների դաժան խախտումները։ Բայց երբ իրենք չեն կարող կամ չեն ցանկանում, ապա մենք պետք է միջամտենք, պարտավոր ենք միջամտել։
Ապրիլի 24-ին Երևան են ժամանելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը եւ այլ երկրների նախագահներ։ Իսկ ապրիլի 24-ին Հայաստանում 1915 թվականի իրադարձությունների 101-ի ոգեկոչման միջոցառումների Միացյալ Նահանգներից կմասնակցի նախագահական պատվիրակություն գլխավոր գանձապետ ֆինանսների նախարար Ջեյքոբ Լյուի գլխավորությամբ։ Այս մասին ասված է Սպիտակ տան հաղորդագրությունում, որը տարածել է Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի, պատվիրակությունում ընդգրկվել է նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը, Ամերիկյան Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ եւ ուրիշներ։ Բայց այս անգամ եւս Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման իր տարեկան ուղերձում նվիրված հայ ժողովրդի ողբերգությանը չի օգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ի իր ուղերձում չի օգտագործելու ցեղասպանություն բառը, հայտնում է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը։ Հանձնախմբի ժամեր առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի աշխատակազմի ղեկավար Դենիս Մակդոնահը եւ ազգային անվտանգության հարցերով օգնականի տեղակալ Բեն Ռոցը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հաստատել են, որ նախագահ Օբաման որոշել է ապրիլի 24-ի ուղերձում չճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նախագահ Օբամայի Թուրքիայի առջև նահանջը ազգային հայտարարություն է, ավելի պարզ դավաճանություն ճշմարտությանն ու վստահությանը, հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը հավելելով. «Մինչ ողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ոգեկոչմանը, նախագահ Օբաման ցավոք ԱՄՆ հեղինակությունն օգտագործում է ոչ թե ճշմարտությունը պաշտպանելու, այլ օտար երկրի տաբուն ամրապնդելու համար»։ Օբաման հայոց ցեղասպանության հարցում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը Ռեջեպ Էրդողանին է հանձնել։ Հանձնախումբը միջդեռ հիշեցնում է, մինչ նախագահի պաշտոնը ստանձնելը Օբաման խոստացել էր ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը մեջբերել է Բարակ Օբամայի 2008 թվականի հունվարի 19-ի հայտարարությունը. «Փաստերը անժխտելի են. Երերուն է այն քաղաքականությունը, որը ստիպում է դիվանագետներին խեղաթյուրել պատմական փաստերը. Որպես սենատոր ես վճռականորեն սատարում եմ հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը և որպես նախագահ կճանաչեմ հայոց ցեղասպանությունը»։ Միաժամանակ այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Մեծ Եղեռնի 100-ամյակի նվիրված ու Երևանում ապրիլի 24-ին կայանալիք միջոցառումներին Միացյալ Նահանգները ներկայացված է լինելու նախագահական պատվիրակությամբ։ Այսօր նախագահ Օբաման հայտարարեց, որ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայաստանի Հանրապետությունում 1915 թվականի իրադարձությունների 100-ամյակի ոգեկոչման միջոցառումներին կմասնակցի նախագահական պատվիրակություն ԱՄՆ գլխավոր գանձապետ ֆինանսների նախարար Ջեյկոբ Լյուի գլխավորությամբ, կարդում ենք Սպիտակ տան հաղորդագրությունում։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմում են լինելու նաև ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Ջեքի Կանչելյան Սպայերը, Ֆրենկ Պալոնը, Աննա Էշուն, Դեյվ Թրոթը և Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը այսօր ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով Սպիտակ տան որոշմանը, նախագահ Օբամայի ապրիլի 24-ի ուղերձում չօգտագործել ցեղասպանություն բառը, ասաց. 2015 թվականով ոչինչ չի ավարտվում, պայքարը հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման համար շարունակվելու է։
Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները ևս բարձր մակարդակով ներկայացված է, և մենք ավելի շատ ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգների ճանաչում և դատապարտում հայոց ցեղասպանության, և շատ ցանկալի կլիներ, որ այդ գործընթացը ճուշանա։
Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես կճանաչի ու կդատապարտի հայոց ցեղասպանությունը, եզրափակեց Զաքարյանը։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը ասաց. Օբաման դեռևս 2 տարի պաշտոնավարելու է ԱՄՆ նախագահի աթոռին, և տեսնենք, այլ առիթներ արդյոք չի օգտագործի ճանաչելու ցեղասպանության փաստը։ Անդրադառնալով Օբամայի վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ու Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավարության հանդիպմանը, դաշնակցական գործիչը նշեց.
Խոսել են ապրիլի 24-ի մասին, խոսել են, որ ինքը չի ասելու, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք ակտիվորեն աշխատելու են դեմ, որպեսի Միացյալ Նահանգների կառավարության դարբեր թևեր նաև չասեն։ Ասին, ես չեմ կարծում, որ այս տարի այդ ջիգը գա, բայց կոնե իմ դպավորությունը դա է, որ այսինքն իրենք շատ չեն խոչընդոտի, որ ներկայացուցիչների պալատը հարցը պետք եղած ձևով քննարկի և որոշում կայացնի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը գրում եմ. 6 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի հասարակությունը և Սփյուռքը առավոտյան հանկարծ դարձան հայ-թուրքական համատեղ հայտարարության ականատեսը, որում խոսվում էր հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզի մասին։ Այդ քարտեզը արդեն հայ-թուրքական արձանագրությունների տեսքով պետք է հրապարակվեր ավելի ուշ։ Այդ համատեղ հայտարարությունն ըստ էության ամպրոպի էր հավասար խաղաղ երկնքում, թեև իհարկե իր բնույթով այն հանդիսանում էր հենց անպամած հայ-թուրքական հարաբերություններից դեպի խաղաղ երկնքի անցմանը միտված փաստաթուղթ։ Այսօր ահա 6 տարի անց Հայաստանի և Սփյուռքի հայության վրա լցված այդ սառը ջուրը այն էլ ապրիլի 24-ի շեմին լիովին չորացել է, և հայ-թուրքական հարաբերությունների բնույթը մեղմ ասած այլ է։ Այսօր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շեմին այդ հարաբերությունները, կարելի ասել, սառը կամ լարված են ինչպես երբեք, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ հերթը զրուցել է ազգային ժողովի հակ խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի հետ։ Հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել էր, որ ձեր խմբակցությունը չի մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ազգային ժողովի հայտարարության քվեարկությանը, սակայն դուք ոչ միայն մասնակցեցիք, այլև կողմ քվեարկեցիք։ Ինչու որոշեցիք ընդդիմանալ խմբակցությանը։ Այս հարցին Լյուդմիլա Սարգսյանը պատասխանում է. Մենք այդ հայտարարությանը ծանոթ ենք, բայց մենք խնդրել էինք, որ պարոն Զուրաբյանը հանդես գա ՀԱԿ կուսակցության անունից, որովհետև այդ կարծիքը մենք ամբողջությամբ չենք կիսում։ Խմբակցության մեջ կային նաև այլ կարծիքներ, իսկ մեր կարծիքը հետևյալն է. սա այն հայտարարությունն է, որը ըստ էության շատ մեծ նշանակություն չի ունենալու գործընթացների վրա ազդելու առումով, բայց մենք չենք կարող դեմ քվեարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ընդհանրապես չէի կարող դեմ քվեարկել, որովհետև ես ներկայացնում եմ ցեղասպանությունը վերապրած կուսակցություն, ես ներկայացնում եմ մի կուսակցություն, որի ծրագրային դրույթներում ուղիղ ամրագրված է ցեղասպանության ճանաչումն ու պահանջատիրությունը։ Այդ դեպքում ով եմ ես, եթե իմ կուսակցության ծրագրին հավատարիմ չեմ մնում, նշում է Լյուդմիլա Սարգսյանը ժողովրդերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ապրիլի 20-ին Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր տվյալներ, որոնց համաձայն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է 2.5% տնտեսական ակտիվության աճ։ Չնայած սրան, միաժամանակ 6.3%-ով նվազել է առևտրաշրջանառության ծավալը, ավելի քան 12%-ով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, 23%-ով էլ Հայաստանից արտահանումը։ Հարց է առաջանում. Այդ ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ ավելի քիչ են առևտուրանում, ավելի քիչ էլեկտրաէներգիային սպառում, տնտեսությունն ավելի քիչ է արտահանում, և այդ պայմաններում Հայաստանում արձանագրվում է տնտեսական ակտիվության աճ։ Տարակուսում է հայկական ժամանակն ու այս հակասության կապակցությամբ ներկայացնում փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանի մեկնաբանությունը. Ցանկացած տնտեսության գնահատում սկսվում է ձեր նշած տվյալներից, օրինակ էլեկտրաէներգիայի արտադրություն և սպառում, ընդհանրապես էներգակիրների սպառման ծավալը, առևտրային շրջանառությունը, մասնավորապես թե ներմուծումը, թե արտահանումն ու դրա կառուցվածքը և այլն։ Եթե այս ուղղություններով անկում է, որևէ աճի մասին խոսելն անտրամաբանական է, իսկ թե ինչ անտրամաբանական գնահատականներ են տրված ԱՎՑ հրապարակման մեջ, արդեն պետք է հարցնել դրա հեղինակներին, նշում է փորձագետը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Երևանն անսովորաշխուժություն է ապրում, և չնայած ապրիլի 24-ի իրադարձությունների հիմքում 100-ամյա վաղեմության ողբերգական դեպքերն են, և առանց տխրության դժվար է այդ մասին խոսել, բայց բազմահազար հյուրերի հոսքը, տարբեր միջոցառումների մասին լրատվությունը, գերտերությունների ուշադրությունը ընդհանուր առմամբ դրական մթնոլորտ են ստեղծել երկրում։ Մեզ, հայկական լեռնաշխարհում ծվարացայերիս համար, կարևորվելու միջազգային ուշադրության կիզակետում լինելու ակտիվ ու բուրդ կյանքով ապրելու հնարավորություն։ Այս օրերին մենք հասկացանք, թե ինչպես են ապրում այն երկրները, որոնք մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են ունենում, որոնց օդանավակայաններում ռոպեն մեկ ինքնաթիռ է իջնում, և հյուրանոցներում հարկավոր է մի քանի ամիս առաջ տեղեր ամրագրել, նկատում է հրապարակ թերթը։
Այժմ մտածենք մեր մշակութային էջը, այն ամբողջովին նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Ցեղասպանագետ Վերժինես Վալյանը ներկայացնում է, թե ինչերի միջոցով են անցել հայերը 20-րդ դարասկզբին։ Վերաբացվել է հայոց ցեղասպանության թանգարանը և Երևանում է ամերիկյան ռոք աստղ Սերժ Թանկյանը։ Այս շաբաթ, ապրիլի 24-ին, ողջ աշխարհի հայությունը աշխարհի 4 սաքերում ոգի կոչելու է ճիշտ 100 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած 1.5 միլիոն նահատակներին, ովքեր անգամ շիրիմ չունեցան միայն այն բանի համար, որ հայ էին և չէին կամենում ազգություն, կրոն, դավանանք փոխել։ Երիտթուրքերի կառավարությունը, ինչպես վկայում են հազարավոր արխիվային փաստաթղթեր, պետական հստակ կանխամտածված ծրագիր էր իրականացնում իր բնորանից իսպար վերացնելու, ոչնչացնելու մի ողջ ժողովուրդ։ Չհաջողվեց։ Բարի բուն իմաստով ոչնչացվեց մոտ 2 միլիոն հայ, նույնքան էլ թերեւս բռնի կերպով իսլամացվեց, իսկ այդ սոսկալի գեհենից մազապուրց մնացյալն էլ տարագիր դարձան, սփռվեցին բարի բուն իմաստով ողջ աշխարհով մեկ, և ոչ միայն գոյատևեցին, այլև իրենց աշխատանքով, մտավոր կարողություններով, ընտանիքներով կարողացան նեցուկ լինել միմյանց, պահպանել լեզուն, հավատքը, դպրոցներ ու եկեղեցիներ հիմնեցին, պատվավոր մարդիկ դարձան, նրանցից սերեցին անգամ այնպիսի աշխարհահռչականներ, ինչպիսիք են Վիլյամ Սարոյանը, Արշիլ Գորկին, Ժան Սեմը, Գարզուն, Ազնավուրը, Կարվարենցը, Ատոմ Էգոյանը, Պիտեր Բալակյանը ու էլի շատ ու շատ ուրիշներ։ Մեծ եղերնը վերապրածներ կամ նրանց ժառանգներ ոչ միայն արվեստի ու մշակույթի բնագավառում, այլև գիտության, քաղաքականության, բիզնեսի և այլ բնագավառներում։ Իսկ այն ժամանակ, ինչպես շեշտում է մեր լավագույն ցեղասպանագետներից Վերժինես Վազլյանը, որն իր ողջ կյանքը նվիրել է ցեղասպանությունից մազապուրց հայերի վկայությունները հավաքելուն և այդ ամենը հրատարակել անգամ թուրքերեն, այն ժամանակ այդ գեհենի օրերին ոչ ոք փրկության հույս չուներ, միայն նրանք, ովքեր պարտադրաբար իսլամացվեցին և դադարեցին հայերեն խոսել։ Իր զրուցակիցներից, ցեղասպանության ականատեսների հուշերից ահա թե ինչպիսի վկայություններ է մեջբերում Վերժինես Վազլյանը։
Այդ ժամանակներից հայերեն խոսողների լեզուները ծայրատել են, Եվ նույնիսկ ես գրի առած ունեմ ժողովրդական մի երկի պատարիք, որտեղ ասվում է. Դպրոցը մտան, վարժում բռնեցին, վայ աման, բերանը բացեցին, լեզուն կտրեցին, ախ աման, որովհետև վարժուհին հանդգնել էր հայ երեխաներին հայերեն սովորեցնել. Եվ իմ գրի առած հուշերի մեջ կան վկայություններ, որտեղ ասում են, որ Կիլիկիայի տարբեր վայրերում, ինչպես Սիս, Ատանա, Մելսին, Տարսոն, Այնտապ եւ այլն, արգելված էր հայերեն խոսելը, ովքեր հայերեն կխոսեին կամ կսորվեցրեին, անոնց ասում է կկախեին կամ կսպաննեին, թևերի տակ խաշացավ գիտ կտնեին, որպեսի ցավին չդիմանա եւ մեռնի, այնպես որ վկայություններ կան այդ բոլորի մասին, որ այդպիսի պայմաններում է գոյատևել մեր հայոց լեզուն, իսկ եթե չեն կարողացել, ըստ իմաց թշնամու լեզվով արտահայտել են, ինչպես օրինակ Դերզոր Դեդիկլերի Բեյուկ Կասապա, Քեսելեն Էրմենի Գելմես Հեսապա, Օսմանլը Էֆրադը Տենմիշ Կասապա, Դինինան Ուղրնա Էլեն Էրմենի, թարգմանությունը ասեմ, Դերզոր կոչվածներ մի մեծ տեղավար, մորթված հայերին էլ հաշիվ չկար, Օսմանցի պետերը մսագործ դարձան, հայերն են զոհվում հավատքի համար, այսպիսի ստեղծագործություն թուրքերը չէին կարող ունենալ, սա միայն հայերի տարապանքի արդյունքն է, եւ միայն հայերը կարող էին ստեղծել օտարի լեզվով, թշնամու լեզվով, որպեսի թուրք ոստիկանները գոնե խղճիկ կան եւ մի քիչ մեղմացնեն իրենց դաժանությունները։
Դեր անցյալ դարի 40-ականներից է վերջինս Վազլենը գրի առել ցեղասպանության ականատեսների, ցեղասպանությունից մազապուրց փրկվածների հուշերը, որոնք հետո լուրջ գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների նյութ են դարձել հեղինակի տասնյակ ու տասնյակ աշխատությունների համար և, ի վերջո, ամփոփվել ականատեսների վկայություն խորագրով նրա շուրջ 1000 էջանոց գրքում, որը թարգմանվել և հրատարակվել է տարբեր լեզուներով։ 2 տարի առաջ էլ թուրք առաջադեմ հայտնի մտավորական Ռագիբ Զարուկոլուն այն հրատարակեց նաև թուրքերեն։ Ուշագրավ է, որ այս վկայությունները ոչ միայն ցեղասպանության հայ ականատեսներին են, այլև օտարազգի, որոնք հենց իրենց իսկ ձեռքով են գրի առել իրենց հուշերը, դրանցից յուրաքանչյուրն էլ մի չափազանց ուզիչ պատմություն է։
Արաբներ են ընդգրկված այստեղ, 5 արաբ վերապրող, որոնք Ռակայից, Տերզորից, Մեսկենեից ականատես վկայի բան են, վկայություն են տալիս, որ մենք փոքր էինք, տեսանք, թե ինչպես հոգնած, ուժասպար հայերը բերում էին շղթայված կապակներով, բերում էին միջև Տերզորի Պարիսպի մոտ և Պարիսպի հետևում սպանում էին զանգվածաբար։ Ահա, նույնիսկ մեկը ասում է, ես նրանց տանում էի ուղտի կաթ էի խմացնում, արաբ երեխա 9 տարեկան, ուղտի կաթն էի խմացնում, որ մի քիչ ուշքի գան, բայց նրանք միևնույն է գետին էին ընկնում և գարնուկների նման հոգիներին ավանդում էին, բայց ասում է նրանցից մեկը աշիրատներից մեկի կինը դարձավ և նա այնքան բարկեշտ էր, այնքան պատվախնդիր, ուներ գեղեցիկ աչքեր և շատ բարի սիրտ, և նա դարձավ իմ սիրելի մայրը, ուրեմն արաբի մայրը հայեր։
Այսօր Հայոց ցեղասպանության արդեն հիմնանորոգված թանգարան ինստիտուտը իր դռները բացեց, նախ լրագրողների հոց խմբի առջև, հետո էլ տեղի ունեցավ թանգարան ինստիտուտի պաշտոնական բացումը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իսկ թանգարան ինստիտուտը հանրության առջև իր դռները կբացի ապրիլի 25-ից միայն։ Մինչ այդ էլ, մասնավորապես ապրիլի 24-ին, թանգարան ինստիտուտի նորաբաց 12 սրահները այցելելու հնարավորություն կունենան միայն Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ Հայաստան ժամանող պաշտոնական պատվիրակությունների անդամներն ու օտարերկրյա հյուրերը։ Իսկ այսօր լրագրողներին թանգարան ինստիտուտի բոլոր սրահներով ուղեկցելիս շրջայցի ժամանակ հանգամանալու հյուրը, ներկայացնելով թանգարան ինստիտուտի նոր ցուցադրության հայացակարգը, Հայոց ցեղասպանության թանգարանի տնօրեն Հայկ Դեմանը շեշտում էր, որ վերջին 7-8 տարիների ընթացքում թանգարանում մեծ քանակությամբ նոր նյութեր են հավաքվել։
Այսինքն այդքան նյութ մենք կուտակել ենք, որ լիովին բավարար է 4-5 այսպիսի թանգարաններ պատրաստել։
Այս 3 տարիների ընթացքում որքան գումար է ծախսվել թանգարանի հիմնանորոգման և արդյոք դա միայն բյուջեից է, թե բարերարների
գաղտնիքներ չկան այստեղ։ Շինարարության համար ծախսվել է 4.5 միլիոն դոլարի համաժեք դրամ, դոլար ներողություն, 4.5 միլիոն. Շնորհակալություն պետք է հայտնենք մեր բարերարներին, հատկապես ուզում եմ նշել Գաբրիել Չեմբերջանին, Ռալֆ Իրիկյանին, թանգարանի հավաքածուն մշտապես հարստացնելու համար աջակցություն ցույց տված Ջևան Չելոյանցին, մեր հայնակցին Մոսկվայա բնակ,
պետական
բյուջեից գումարներ չի ծախսվի, միայն հովանավորների եւ բարերարների աջակցությամբ է տեղում։
Հիմնանորոգվել է թանգարանի նախկին շենքը, ավելացվել են ևս 2 նոր խոշոր մասնաշենքեր։ Նախկին 3 ցուցասրահների փոխարեն այժմ այցելուները 12 նորաբաց սրահներում անչափ տպավորված են լինելու այն արխիվային փաստաթղթերից, լուսանկարներից, ականատեսների աուդիո եւ վիդեո վկայությունից, մի խոսքով այն ամենից, ինչ կտեսնեն անցյալ դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայում հայ ժողովրդին պատուհասած այն մեծ ողբերգությունից, որ մոտ 2 միլիոն հայ կյանք խլեց, նույնքան էլ գուցե ավելին սփռվեցին ողջ աշխարհում կամ էլ տեղում բռնի իսլամացվեցին։
Եվ եթե ուշադրի նայեք, առաջին տեսողական նյութը սկսվում է 1707 թվականին Կոմիտաս քահանայի գլխատման տեսարանով, երբ որ վեզիրը հրամայեց Կոմիտաս քահանակար Պոլսում, որին մեղադրանք տվեցին եւ առաջարկեցին որպեսզի նա իսլամ ընդունի, հրաժարվեց եւ գլխատվեց։ Ուրեմն ցուցադրության խորհրդանշական սկիզբը սկսում է Կոմիտաս քահանայով, բայց սա 1707-ին է։ Ինչով կավարտվի այս ճանապարհը, խորհուրդը, խորհրդանշանը այս պաստառի ամբողջ սրահում մեկ դա ճանապարհն է, հայ ժողովրդի ճանապարհն է, անցում որը խորդուբորդ է, անկում, բարձունք, անկում եւ վերջում անկում։
Հայոց-ազգանության տարիներին, մասնապես 1916 թվականին Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն քաջատեղյակ այն ամենին, ինչ կատարվում էր այդ օրերին, հայ ժողովրդի հետ գրում է. «Ես վստահ եմ, որ մարդկության ողջ պատմության մեջ նման սարսափելի դրվագ չկա»։
Հայաստանի դրոշներով եւ Welcome Home բարի գալուս տուն գրությամբ պաստառներով Երևանի Արմենիա միջազգային օդակայանում երկրպագուներն այսօր դիմավորեցին System of a Down աշխարհի հռչակ ռոք խմբի 2 անդամներին՝ Սերժ Թանկյանին ու Ջոն Դոլմայանին։ Այցի նպատակը Wake Up the Souls, արտնացրեք հոգիները խորագիրը կրող շրջագայության մաս կազմող Երևանի Հանրապետության հրապարակում կայանալիք բացօթյա համերգն է, նվիրված ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Սերժ Թանկյանը թեպետ հենց օդակայանում լուսանկարվել է երկրպագուն ների հետ ու ինքնագրեր բաժանել, բայց չի պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Համերգի մասնակիցների թիվն ի դեպ սահմանափակ է լինելու՝ մոտ 50,000 մարդ։ Մուտքն ապահովվելու է միայն Շահումյան հրապարակից, որն էլ կարճ ժամանակ անց փակվելու է։ The Beautified Project Rock խմբի հիմնադիր Անդրե Սիմոնյանը հետևելու է համերգի ուղիղ եթերին։ Թանգյանի շնորհիվ աշխարում եւս մեկ անգամ կշրջանառվի ցեղասպանություն բառը, հպարտությամբ նշում է Անդրեն։
Ինձ թվում է երաժշտական աշխարհում հատկապես ռոքի աշխան աշխարում այս 2 օրվա ընթացքում շատ ավելի շատ մարդ է տեղեկանալու հայոց ցեղասպանության մասին, որը միայն լավ է Հայաստանի համար, որ բարձրաձայնում է այսպիսի ճանաչված մարդ այս խնդիրը։
Անդրեն, System of a Down-ի համերգին առաջին անգամ ներկա է եղել 1997 թվականին Անգլիայում։ Նրա խոսքով իր օտարերկրյա ռոքեր ընկերներից շատերն այդ օրն առաջին անգամ լսեցին Հայաստանի մասին։
Այն ժամանակվանից ես շատ շնորհակալ եմ եղել որպես երաժիշտ եւ որպես ռոք լսող, որ իրենք շատ մեծ ներդրում են ունեցել առաջի հերթին Հայաստանը ճանաչեցնելու աշխարհին, որովհետեւ հենց իմ ռոքեր ընկերները Անգլիայում այդ ժամանակ Armenia բառը չգիտեին, բայց հետո սկսեցին այդ բառը անընդհատ տեսնել ռոքի աշխան թերթերում, ժուրնալներում։
Նախորդին Մոսկվայում տեղի է ունեցել 1915 կոչվող ֆիլմի պրեմիերան, նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ֆիլմը հեղինակել են ամերիկահայ կինոգործիչները՝ ռեժիսորը Կարին Հովանիսյանն է, կոմպոզիտորը Սերժ Թանկյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փլեբար ռադիոկայանի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիսուպების სომხური სამსახური։ Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამე.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. After a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you?
Things that will excite
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. much I love you.
თავისუფლება FM 107.4